Gepleýän Radatlyk Radio Oty eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňda Lewapul aýtyny orta mekdepleriň uçurumlary harbolluga çagyrylyp başlandy. Bu barada Radatlyk Radio Oty-nyň habarçy 29-njy maýda Sewitden maglumat berdi. Harbolluga çagyrşyň ýazgyma ütümiň dowamyny 18 ýaşyny doldurýan ähli erkek raýatlar gulluk borcuny ýerine ýetirmäge çagyrylýarlar. Türkmenistan 18 ýaşdan 27 ýaş içinde bolan erkek raýatlar üçin ýylda 2 gezek 1-nji aprel 31-nji iýun aralygyna hem de 1-nji oktýabr 31-nji dekabr aralygyna harbolluga çagyrylyş mögtümi ýlan edilýär.
30-njy iýun içinde 18 ýaşyny doldurýan raýatlar hem harby gullugy çagyrylýar.
Diýper Lewapul ýaşy jazat radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Gullug alınıp gidilýän raýatlar harby wekilliklerini saglyk komissiýalarynyň barlygyndan geçirilýärler.
Mysal üçin 29-njy iýunda 18 ýaşyny doldurýan raýat 18 ýaşyny doldurýan gününiň ertesi 30-njy iýunda gullugy çagyrylýar.
Diýip Lewapul ýaşyjy söýdüniň üstüne getirdi. Bu aralykda harby wekillikler orta mekdeplerden uçurum bolup ýokary hujaýlaryna finansmakçy bolýan ýaş ýigitleriň ardalaryny kabul etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa 2022-nji ýylyň noýabrynda harby boşluk we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanununa goşmaçylar we üýtgetmeler girdilip ýokary hujaýlaryň synaglaryna gatnaşmakçy bolýan mekdep uçurumlaryna harby gulluk 1 ýyl möhlet bilen ýa-da süýrmäge ruhsat berildi. Goşmaçylara laýyklykda umumy bilim edaralaryny we Ýürütü bilim edaralaryny tamamlan ýylyna Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinin giriş synawlaryna gatnaşmagy isteg bildirenleri harby gulluga çagyryş möhletini ýa-da süýrmäge mümkinçilik berilýär. Ýonadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan Lewapul ýaşyjylar ýokary bilim edaralarynyň synawlaryna gatnaşmagy isteg bildirýän mekdep uçurumlarynyň ardalarynyň kabul edilmeýändigini aýdýarlar.
Ýokary okuw jaýlaryna girmek planlaşdyrýan oglanlar harby gullugyň möhletini ýa-da süýrip bilmeýärler.
Diýip Lewapul ýaşyjy aýdýar. Daşary ýurtlarda bilim almagy isteg bildirýän ýaşlar hökmany suratda ýokary bilim edarasynyň çakylyk hatyny alyp şol hatyň originalyny harby wekilliklerdäki ýörüýte topara görkezmeli. Elektron görnüşini ýerlen çakylyk hatlarynyň göçürmeleri harby wekillikler tarapyndan kabul edilmeýär.
Käbir inatalar daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarından çakylyk hatlarynyň elektron görnüşini alyp şol hatlaryň göçürmelerini harby wekilliklere görkezýärler. Ýöne harby wekillikler elektron hatlaryň göçürme nuskalaryny kabul etmeýär.
Diýper Enatadat radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýerli ýokary okuw jaýlaryna finansmagy milleşdirýän ýaş ýigitler harby wekilliklere arza ýazýarlar.
Ýöne harby wekillikdäki terkerdeler raýatlaryň arzalaryny kabul etmeýär.
Diýip Lewapul inatlar aýdýarlar. Lewapul ýaşyjylara görä Türkmenistanyň harby gullugynyň möhletini ýa-da süýrmäge degişli öňden gelýän ýazylmadyk düzgünler pary peşkeş edil öňkileri ýaly dowam etdirilýär. Inatlar öz çağırlaryny harby gullugdan bir mewsim alyp galmak üçin harby gullugynyň möhletini bir mewsim ýa-da süýrmek üçin pary berýärler. Paranyň meçberi 500 000 dollar aralygyny üýtgeýär diýip bir Lewapul ýaşyjy aýtdy. Türkmenistanyň orta mekdeplerden uçurum bolýan ýaşlar hem ýyl gutardyş synawlaryny hem dolu tamamlamady. Önümüňe garamazdan harby gullugy çaklyk hatlaryny kabul edýärler. Azatlyk radiosy mektep uçurumlarynyň gysgaly harby gullugy çağırılmagy bilen bagly ýagdaýlar boýunça Lewapul aýtynyň harby komissarlygynyň hiç ýyly kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň 18-27 ýaş aralygynyňky erkek raýatlar üçin harby gulluk hökmany bolup raýatlara alternatif gulluk mümkinçilikleri hödürlenmeýär. Türkmen goşuny ýyllar boýy dürli problemalardan, şol taýna ýaramaz üpçünçülük, didawşyna we paraxorluk ýaly meselelerden ejir çekýär.